Tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Barack Obama fillon ditën e parë të punës me urdhëresën për pezullimin e gjykimeve të dyshuarve për terrorizëm në Guantanamo Bay. Ushtria izraelite tha se ka tërhequr ushtarët e fundit nga rripi i Gazës. Ngritet edhe zyrtarisht forca e sigurisë së Kosovës. Formimi i armatës së re të Kosovës paraqet kërstim për sigurinë kombëtare të Serbisë, thot Vuk Jeremić. Për këto dhe zhvillime tjera me ofsish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka uruar Barack Obamas inaugurimin e tij si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosova dhe të gjithë qytetarët e saj janë krenar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova nuk do të harrojë asnjëherë kontributin dhe përkrahjen e madhe të SBA-ve, thuhet në urim. Thaçi ka theksuar se inaugurimi i Obamas është ngjarje historike për Shtetet e Bashkuara, për demokracinë amerikane dhe për gjithë botën e lirë demokratike. Zgjedhja juaj presidenti i Shteteve të Bashkuara shpalosi para botës cilësitë qendrore është me të shoqërisë amerikane, në themelet e së cilës qëndrojnë vlerat e larta të shpirtit amerikan, të lirisë, patriotizmit, drejtësisë, përgjegjësisë, besimit dhe shpresës, ka thënë Thaçi. Në telegramin e kryeministit kosovar vlerësohet se Shtetet e Bashkuara janë shembulltyra e përhapjes së mbrojtjes dhe lirisë në tërë botën. Washington, administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka urdhëruar prokurorisë ushtarake që t'i pezulloj gjykimet e të dyshuarve për terrorizëm në Guantanamo Bay, disa orë pasi presidenti i ri e mori detyrën. Prokurorët ushtarak janë këshilluar që të suspendojnë për 120 ditë gjykimin e të dyshuarve për terrorizëm në burgun e Guantanamos derisa të bëhet rishikimi nga ana e administratës së re. Presidenti Obama është zotuar të mbyll burgun e Guantanamo, i cili shihet si njoll në dosjen e Shteteve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Fjalimin e tij inaugurues Obama u tha miliona mbështetësve në Washington se sfidat që përballet Amerika janë reale dhe serioze, por ai u zotua se do të dilet përpara. Një ditë pas marrjes së detyrës, Barack Obama sot e fillon punën si presidenti i Shteteve të Bashkuara me takimet me zyrtarët më të lartë të mbrojtjes dhe të ushtrisë. Kriza financiare dhe luftrat në Irak dhe Afganistan janë në krye të agjendës së Obamas, i cili dje bëri betimin si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Ljubljana, formimi i armatës së re të Kosovës është kërstim për sigurinë kombëtare të Serbisë dhe Serbia do t'i përdorë të gjitha mjetet diplomatike që ta luftojë atë, ka deklaruar ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić. Nuk ka ndonjë mënyrë tjetër që Serbia ta shohë të ashtu quajtën forcë të sigurisë së Kosovës, përveç si kërstim direkt ndaj sigurisë kombëtare të saj, si dhe ndaj paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Jeremić në një konferencë për shtypin në Ljubljanë. Ne do të vazhdojmë të protestojmë fuqimisht duke i përdorur të gjitha përpjekjet dhe mënyra diplomatike që të shpërndahet ky grup paramilitar, tha Jeremić. Ndërkohë ministri serb për Kosovën në qeverinë e Beogradit Goran Bogdanović tha se Beogradi nuk mendon për formimin e forcave serbe të sigurisë në Kosovë, sepse kjo vetëm do t'ingriste tensionet. Qëllimi ynë është çmilitarizimi i Kosovës dhe do të luftojmë me të gjitha mjetet diplomatike që forcat e Kosovës të mos funksionojnë, ka thënë Bogdanović. Jerusalem, qeveria izraelite tha se i ka tërhequr ushtarët e fundit nga rripi i Gazës. Tërheqja nisi të dielën pasi Izraeli shpalli armë pushim të njëanshëm, duke u dhënë fund operacioneve trijavshe kundër lëvizjes islamike Hamas.
Early this morning the last Israeli combat troops.
Sot herët në mëngjes u tërhoqën trupat e fundit luftarake nga rripi i Gazës. Ne i kemi ridis lokuar në anën tonë të kufirit dhe i ndjekim zhvillimet nga afër. Nëse Hamasi e shkel armë pushimin, kuptohet ne rezervojmë të drejtën të veprojmë që t'i mbrojmë njerëzit tanë, tha zëdhënës i qeverisë Mark Negev. Më shumë se 1300 palestinezë u vranë gjatë sulmeve izraelite në Gaza. 13 izraelit gjithashtu humbën jetën nga sulmet me raketa të Hamasit. Ushtria izraelite tha se pjesëtarët e saj janë tërhequr në Gaza dhe janë të përgatitur për çfarëdo situatë. Prag, Kroacia tërhoqi gjendjen emergjente pasi rifilloi furnizimin me gaz rus. Austria, Hungaria dhe Slovakia gjithashtu njoftuan se po pranojnë gazin në linjat e furnizimit. Raportohet se gazi rus ka mbritur edhe në Francë, Poloni, Bosnjë, Serbi dhe Turqi. Kjo është hera e parë në dy javët e fundit që gazi rus arrin në vendet evropiane pasi Rusia e ndërpreu atë për shkak të mosmarrëveshjeve me Ukrainën. Të dyja vendet nënshkruan kontratë 10-vjeçare duke i dhënë fund krizës. lëndër. Në ditën e inaugurimit, presidenti amerikan Barack Obama u përball me rënien e tregjet e bursave. Dje në tregjet amerikane, indeksi Dow Jones ra 4%, ndërsa sot ranë edhe aksionet në Azinë e Evropë. Tregjet financiare pësuan rënje përkundër premtimit të Obamas që ta adresoi krizën ekonomike si prioritet i parë i tij. Sërish Londër. Pronarët e gazetës londineze Evening Standard thanë se miliarderi rus dhe ish spioni i KGB-s Aleksandr Lebedev i ka bler shumicën e aksioneve të gazetës. Njoftohet se Lebedev ka bler 75% të aksioneve për një shumë nominale, duke krijuar kështu një kompani të re që do të zotëroj gazetën. Revista Forbes ka vlerësuar se Lebedev, ish spioni i KGB-s në Londër në vitet e 80-ta, vitin e kaluar kishte një pasuri prej 3.1 miliard dollar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Barack Obama, presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara, tërhoqi interesimin e miliona njerëzve në ditën e betimit si president. Shumë prej tyre besojnë në ndryshimin që do të sjellë presidenca Obama. Mendimet e qytetarëve amerikan pjesëmarrës në ceremoni sjellin korrespondentët e Radios Evropa Lirë në Washington, Heather Meher dhe Andrew Tulli.
Me mesazhin e Unitetit, Barack Obama mori detyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. E duket se mesazhi i dhënë prej presidentit amerikan ishte ai që prisnin njerëzit. Mesazhi nuk i zhgënjeu mbi 2 milion njerëz që u mblodhën në vendin ku u bë përurimi Obamës si president, me gjithë temperaturat tepër të ulta. Në mesin e pjesëmarrësve ishin dhe Marietta e Johnny Aiken nga Alaska, që ishin veshur me kostume tradicionale fisnore. Marietta thotë se kanë udhëtuar drejt Washingtonit për të parë historinë të ndodhte para syve të tyre. E pyetur pse kaq shumë njerëz ishin të interesuar nga presidenca e Obamës, Mariet Aiken nga Alaska thot.
Because they want change. We all want change.
Sepse duan ndryshimin, ne të gjithë duam ndryshimin, thot ajo. Një tjetër çift që kishte udhëtuar nga shteti i Vermontit drejt Washingtonit ishte edhe Robin dhe Doug Davis.
We need to just unite the country, get it back together.
Ne kemi nevojë të bashkojmë vendin. Unë nuk besoj se ai do të bëjë mrekulli, por mendoj se është e rëndësishme të vësh njerëzit të punojnë së bashku në të njëjtin drejtim, për një qëllim të përbashkët dhe për të mirën e përbashkët. Në çdo aspekt do të jetë më mirë se në 8 vitet e kaluara, thot për Radio Evropa e Lirë Doug Davis. Në mesin e njerëzve që morën pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Barack Obamas si president, ishin dhe Gerald dhe Phyllis Taylor nga Karolina e Veriut, të cilët kanë qenë të përfshirë në lëvizjen për të drejtat e njeriut dhe barazinë racore që është në vitet e 60-ta. Ata për mikrofonin e radios Son u shprehen shumë optimist për presidencën e Obamas.
I think we just wanted to be here. We grew up as movement organizers and civil rights.
Mendoj se donim shumë që të ishim këtu. Ne u rritëm në lëvizjen për të drejtat e njeriut dhe barazinë racore. Obama ishte pjesë e trajnimeve tona, ndaj dëshironim shumë që të ishim këtu në këtë moment, thot Taylor, nga shteti jugor i Karolinës së Veriut. Pak më larg çifti Taylor gjendeshin Catherine Thomas, 73 vjeç, Edith McDonald, po ashtu 73 vjeçare, dhe bija e McDonald, Peggy MacArthur, 50 vjeç. Të treja gratë vinin nga Philadelphia dhe ishin betuar më 4 nëntor, ditën e fitores së Obamës, se nuk do ta humbisnin ceremoninë e përurimit.
Because Obama, history, Obama, yes, had to be here. It's a great day.
Jemi këtu për shkak të Obamës, është histori, ndaj duhet të ishim këtu në këtë ditë të madhe, thot 73 vjeçarja Catherine Thomas. Të treja gratë kishin qenë vullnetare në fushatën e Obamës në Philadelphia dhe një zëri thonë se asnjëherë nuk kanë dyshuar në fitoren e tij.
Inaugurimi Barack Obamës, presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe në Kosovë është ndjekur me interesim të jashtëzakonshëm. Qytetarët e Prishtinës ditën e djeshme e kanë cilësuar historike. Anketën në këtë temë ka realizuar Bekim Bislimi.
Fatmir Zylfiu thot se inaugurimi i Obamas për president shënon një ditë rëndësishme për demokracinë amerikane.
Besoj që Amerika edhe një herë i ka dëshmuar pjesa tjetër të botës se është në vërtet vend demokratik. Unë do ta quaja që kjo është edhe një leksion për të gjithë ata që besojnë në demokraci dhe vlerat e saj. Unë pres që edhe në vazhdim Kosova të ketë përkrahjen që ka pasur deri më tani nga administratat e mëparme.
Ariana Ramadani thotë se hyrja e presidentit Obama në shtëpinë e bardhë është shembull për të gjitha shtetet që synojnë kultivimin e demokracisë, ndërkaq që nuk pret ndryshime të politikës amerikane ndaj Kosovës.
Unë shpresoj që qëndrimi Amerikës për Kosovën do të jetë i njëjtë pa marrë parasysh cilë vjen në pushtet. Besoj që s'do të ketë ndryshim ndaj politikës amerikane ndaj Kosovës.
Mimoza Azizi thotë se inaugurimi i presidentit Obama verifikoi maksimën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendi mundësive për të gjithë qytetarët e saj. Gjithashtu ajo thotë se pret përkrahjen e administratës së Obamas për Kosovën.
Zgjidhja e Obamës lën një përshtypje që me të vërtetë në Amerikë është një demokraci ku mund të arrish atë që me të vërtetë ki mendime dhe vendi i mundësive. Pres për vendin tonë kemi natyrisht vazhdimësi të mirëkuptimeve dhe ndihmës që kemi pasur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ngjashëm thotë edhe Luan Plana.
Zgjedhja Barack Obamës për kryetar para çe po dëmton një demokraci të avancuar për arsye se është njeriu i parë me ngjyrë i cili është zgjedhur si president i një shteti jashtëzakonisht po dëmton të fuqishëm në një shtet që është pothuajse e vetmja për fuqi botërore. Amerika e tregoi para botës për demokracinë e vërtetë dhe atë jo vetëm verbale, por demokracinë reale e tregoi.
Ndërkaq Arif Sefaj thekson.
Për mua është një ngjarje e madhe historike. Mendoj që Amerika para Obamës, pas Obamës edhe me Obamën, Amerika është mik i fjalës, gjithmonë do të jetë mik e shqiptarëve, dhe së qëndrimi i saj mendoj që do të jetë akoma më pozitiv në aspektin e ndihmës për shqiptarët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me titullin Presidenti Obama e përditshmja New York Times në numrin e sotëm sjell një editorial në cilin i bën vështrim një inaugurimi të presidentit të 44 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtë material për emetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Nuk ka pasur mungesë imazhesh të fuqishme ditën e përurimit të Barack Obamas si president. Ato fillonin me njeriun me plot besim në vete që mundi të gjitha klishet e politikës tradicionale dhe kritikat se ishte tepër i ri, pa përvoj. Shumë i zi apo kishte edhe nga ata që akuzonin se nuk ishte i zi sa duhet për ta marrë postin e presidentit në një vend të ndarë nga dallimet racore në një numër rrugësh të turpshme, shkruan e përditshmja amerikane New York Times. Turma që mori pjesë në ceremoninë e betimit i mundi këto ndarje së paku për një ditë, donse shpresojmë edhe për më gjatë. Mira njerëz erdhën nga çdo skaj e vendit që përballet me jo pa kriza dhe rreziqe dhe prapë ishin shumë optimist për udhëheqësinë e tyre të ri, shkruan New York Times. Në fjalimin e tij inaugurues, presidenti Obama i dha njerëzve qartësinë dhe respektin për të cilin kishin kaq shumë nevojë. Në fjalimin 20 minutësh ai fshiu tet vitet e zgjedhjeve false dhe politikave të dështuara të George Bushit dhe premtoi që ta riangazhonte Amerikën me idealet e saj më të çmuara. Në këtë ditë ne jemi mbledhur se kemi zgjedhur shpresën ndaj frikës dhe unitetin e qëllimit mbi konfliktin. Sot ne jemi mbledhur të deklarojmë fundin e premtimeve false dhe dogmave që për një kohë të gjatë kanë marrë frymën politikës sonë, tha Obama në fjalimin e përurimit. Fjalimi nuk ishte programatik, por e bëri të qartë se Obama i sheh problemet e vendit dhe synon t'i rregulloj ato. Obama nuk haroi të thoshte se do të ribënte qeverinë në mënyrë të tillë që ajo të shërbente realisht qytetarëve. Pyetja që shtrohet sot nuk është nëse qeveria jonë është shumë e madhe apo shumë e vogël. Çështja ka të bëjë me atë se sa funksionale është qeveria, apo i ndihmon familjet të gjejnë punë me një rrogë të apo i mundson qytetarët të kenë kujdesin shëndetësor që mund ta përballojnë financiarisht, si dhe një pensionim me dinjitet, tha Obama. Obama ishte tepër i qartë në dënimin e ideologjive të dështuara për tregje të pakontrolluara. Ai theksoi se kriza e fundit dëshmon se pa një sy vigjilent, tregu mund të dalë jashtë kontrollit. Zoti Obama, shkruan më tej New York Times, nuk u tërhoq nga plani i tij ambicioz për të rimëkëmbur ekonominë. Ai nënvizoi se gjendja ekonomike kërkon veprime të guximshme për të ndërtuar rrugë dhe ura, stacione elektrike, rrjete digjitale dhe transformimin e shkollave. Pas më shumë se 7 vjetësh vazhdon artikulli duke dëgjuar deklaratat e Bushit që përdornin frikën për të justifikuar një luftë shkatëruese dhe të panevojshme, është një ndjesie e madhe lehtësimi të dëgjosh Obamën të hedh poshtë si false zgjedhjet mes sigurisë sonë dhe idealeve tona. E derisa dita e inaugurimit të presidentit të 44 të Shteteve të Bashkuara vazhdoi me parada dhe festime, imazhi që mbeti ishte ai i presidentit të 44 i cili arriti të përqafonte simbolizmin, por edhe të ngrihej mbi të, përfundon shkrimi i botuar në të përditshmen amerikane New York Times.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pasojnë kronikat kushtuar zhvillimeve në Kosovë. Forca e sigurisë Kosovës është ngritur edhe zyrtarisht mbrëm pas mesnate. Komandanti i kësaj force, Sulejman Selimi, ka thënë se nga sot fillohet një etapë e re që paraqet hap tjetër në forcimin e shtetit të Kosovës. Serbët kanë kundërshtuar krijimin e kësaj force. Kronike Albana Isufit.
Nga sot edhe zyrtarisht u ngrit forca e sigurisë së Kosovës. Në mesnat pas një ceremonie të thjesht u ngrit flamuri i FSK-s në shtabin qendror të kësaj force, ku deri më tash ishin të vendosura trupat mbrojtëse të Kosovës. Me këtë rast komandanti Sulejman Selimi shpalli fillimin e misionit të forcës së sigurisë së Kosovës.
Ne sonte po fillojmë një etapë të re dhe kjo poshtë po bëhet realitet që nga nesër të gjithë pjesëtarët të cilët janë marrë në forcën e sigurisë do të jenë në detyra të saktuara.
Forca e sigurisë së Kosovës në shtator të këtij viti do të ketë ngritura kapacitetet fillestare operacionale, ndërsa funksionalizimi i plotë i saj pritet të marrë 2 deri në 5 vjet. Komandanti i deritashëm i TMK-s është shprehur i brengosur për faktin se qindra pjesëtar të TMK-s mbetën jashtë FSK-s për shkak se nuk plotësuan kriteret për t'u bashkuar forcës së re të sigurisë. Janë vetëm 1300 pjesëtar të TMK-s që kanë mundur të kalojnë në forcën e sigurisë së Kosovës. Rreth 2000 pjesëtar tjerë të FSK-s do të rekrutohen nga pjesa tjetër e shoqërisë. Ndërkohë, KFOR-i ka nisur sot fazën e rekrutimit.
It is very important to say that KSF will reflect Kosovo as I said in the beginning. And that means that it will consist.
Është shumë e rëndësishme që FSK do të reflektojë përbërjen etnike të Kosovës dhe kjo nënkupton se do ketë anëtar nga përkatësi të ndryshme etnike, me sfond të ndryshëm dhe shkatësi tjera. Periudha e rekrutimit fillon sot dhe përfundon me 14 shkurt, tha zyrtari për rekrutim i KFOR-it Henrik Kristensson. Por me gjithë premtimet se FSK do të jetë multietnike, përfaqësues të serbëve të Kosovës nuk e shohin këtë forcë si një institucion ku mund të integrohen në të ardhmen. Oliver Ivanović, sekretar shtetror në të ashtuquajturën Ministri për Kosovën, thotë se Beogradi zyrtar do të paraqes ankesa në mekanizmat ndërkombëtar lidhur me ngritjen e kësaj force.
Nama oste, ko Ministarstvo za kim, ali i Ministarstvo spoljnjih poslova i sva druga resorna ministarstva.
Ne si Ministri për Kosovën, por edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme në kuadër të raporteve tona bilaterale me NATO-n, do të themi se ky është një vendim i gabuar, tha Ivanović. Në anën tjetër, qytetarët shqiptar kanë mirëpritur krijimin e FSK-s duke parë në të thamë në një ushtrije profesioniste. Haxhe Ferati, qytetar nga Prishtina, thot se sot u bë edhe një tjetër hap drejt forcimit të shtetit të Kosovës.
Është ditë e madhe për historinë tonë. Është një ditë kur po e shënojmë shtetformimin tonë edhe me forcën e sigurisë si shtyllë e saj. Më merr mend se është gëzim për gjithë.
Ligji për forcën e sigurisë së Kosovës parashet që 10% e pjesëtarëve të saj të jenë nga komunitetet pakic. Por të nxitur nga deklaratat e zyrtarëve të Beogradit, hezitimet vërejnë në mesin e serbëve të Kosovës. Presidenti serb Boris Tadić ka thënë se Beogradi zyrtar do të punojë në drejtim të shpërbërjes së FSK-s. Ngjashëm për Miloš Vasić nga pjesa veriore e Mitrovicës, FSK është e papranueshme. Kam dëgjuar këtë informacion dhe besomni, mua asgjë më nuk më befason. Secili qytetar i rëndomt, për të mos thënë secili serb, e di që nuk duhet të krijohet forcë para ushtarakë në territorin e një shteti tjetër, thot Vasić. Forca e sigurisë së Kosovës do të ketë 2500 pjesëtar të armatosur lehtë me 800 rezervist. Misioni i kësaj force është të marrë pjesë në operacione për reagim ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe të ndihmojë autoriteteve civile duke reaguar gjatë katastrofave natyrore dhe emergjencave tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Filozofia politike Ibrahim Rugovës i krijoi Kosovës shumë miq në botë, të cilët në momentin vendimtar e kuptuan dhe e mbështetën kauzën e lirisë së Kosovës, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu në një akademi përkujtimore në tradhjetorin e vdekjes së presidentit Rugova. Ndërsa përkujtuan kryetarin e tyre, zyrtarët e LDK-s thanë se sot kjo parti nuk është ajo që e kishte lënë prisi i saj Rugova. Nga Prishtina raporton Zjadi Ngashi.
3 vjet pas vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova, njëherësh dhe themeluesi të lidhjes demokratike të Kosovës, zyrtarët e kësaj partie thonë se LDK-ja nuk është ajo që e kishte lënë Rugova. Udhëhesit më të lartë të institucioneve vendore e ndërkombëtare, ata të lidhjes demokratike dhe partive tjera politike, kanë bërë sot homazhe tek varri presidentit Rugova, ndërkaq në patronatin e presidentit Fatmir Sejdiu është mbajtur dhe një akademi përkujtimore. Sejdiu tha se presidenti Rugova është njeriu e politikani me të cilin identifikohet Kosova moderne. A i qenë një prejës politik, por një kosisht edhe një bartës e krijuar si një fryme, një njeri që bërë epok, duke u shëndruar në një simbol të saj, është shprehur Sejdiu, duke shtuar se ishte Ibrahim Rugova dhe politika e ti që i krijuan Kosovës ka shumë miq ndërkombëtar.
Rugova synon të ruajtjen e substancës fizike të popullit ti kërcnuar dhe i ndoqi me konsistencë ullën e humanizmit të gjiris njërzore universal. Kjo filozofi politike krijoi Kosovën shumë mish në botë, cilën në momentin vendimtar e kuptuan dhe mbështetën kauzën e lirisë së Kosovës. Kjo veçlidhje me ta është jetike për të ardhmen e saj, ashtu siç ishte me 1999, kur Kosova si u zgjat dora e shpëtimit në orën më të muskë të historisë sonë, kur popullit i Kosovës po i kandose i shpërit.
Roli presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova në procesin e pavarësimit të Kosovës u cilësua si njën nga rolet më të rëndësishme të një politikan në skenën politike të Kosovës në këto dy dekadat e fundit, përderisa zyrtarët e lartë të Lidhjes Demokratike e pranojnë se partia të cilën Rugova e kishte themeluar nuk është më ajo e para disa vjetëve kur prihej nga kryetari sa i parë. Nën kryetari Lidhjes Demokratike Shrim Kryeziu thotë se Rugova ishte figura kryesore që mbante LDK-n në krye të spektrit politik të Kosovës.
Ai ishte aq i madh sa që ka mund ta formsoi partinë sipas madhështisë vet.
Edhe nën kryetari tjetër i Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri thotë se pa Rugovën partia ka hasur në më shumë sfida dhe një prej tyre ishte edhe zhvendosja nga partia më e madhe në subjektin numër 2. Tani thotë Aziri, LDK-s i mbetet që përmes një reformimi të përpiqet të kthehet sërish në vendin që kishte lënë presidenti dhe kryetari sa i ndjerë.
LDK-n nuk e gjen ashtu siç e ka lënë. Natyrshëm, kjo duhet pranohet. LDK-s i partia e dytë për herë të parë në qeverisje për shtet me rivalin dhe partnerin e vet kryesor. Megjithatë, por një proces i cili duhet të ecë ashtu siç besojmë gjithë për të rikthyer fuqishëm në skenë.
Në tre vjetorin e vdekjes së presidentit Rugova, presidenti Fatmir Sejdiu tha se politika e Rugovës dhe atyre që ran për lirinë e Kosovës janë sakrifica që e sollën Kosovën në këtë ditë, kur ajo tashmë gëzon njohjen e saj ndërkombëtare si shtet nga 54 vende botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mundësia e heqjes së zonës së sigurisë për gjatë kufirit Kosovë-Serbi vlerësohet si ide e papërshtatshme nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ekspert për çështje të sigurisë. Ata thonë se një vendim i tillë eventual nuk do të ishte në favor të situatës aktuale të sigurisë në Kosovë. Kronike e Dona Pecit.
Përfaqësues të institucioneve shtetërore të Kosovës e quajnë jo të përshtatshëm momentin për të marrë ndonjë vendim për heqjen e zonës toksore apo ajrore të sigurisë në kufirin Kosovë-Serbi. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme Rustem Mustafa mendon se situata aktuale e sigurisë në vend, e cila sipas tij vazhdon të jetë e brisht dhe e rrezikuar nga Serbia, duhet të merret si parametër për të mos hequr zonën ushtarake të sigurisë në kufirin e Kosovës me shtetin serb.
Unë besoj plot që ata e dinë më mot momentin edhe kohën që është situata e sigurisë në vendin ku po jetojmë na. Me shqirtuar normal që ka mundësi edhe jenë gjitha kapacitet me shqirtuar, për dhe sa nashohen aktivitete prafërsisht militare në rajan, nga Serbia konkretisht këtë rast, unë e di që nëse lexoj momentin drejt, nuk është moment kur duhet me bërë diçka ndryshe.
Sipas të dhënave, zona toksore e sigurisë përfshin hapësirën prej rreth 1920 kilometrash katror për gjatë kufirit 384 kilometrash Kosovë-Serbi. Marveshja teknike e Kumanovës, e cila 9 vjet më parë i dha fund fushatës ajrore të NATO-s kundër Serbisë, e kishte detyruar këtë të fundit që t'i largojë 25 kilometra forcat motorike nga kufiri i Kosovës dhe t'i mbajë 5 kilometra larg forcat e këmbësorisë. Eksperti për çështje të sigurisë Ramadan Çehaja vlerëson se heqja e zonës toksore të sigurisë mund të ndikojë negativisht në situatën e sigurisë në Kosovë, marr parasysh dhe ndikimin e zhvillimeve politike në Republikë. Sipas Çehajës, vendi i cili do të kërcënohej nga një ndryshim i tillë eventual do të ishte veriu i Kosovës.
Faktori ndërkombëtar e ka bërë veten, kështu që jemi në një pat pozicion për momentin. Dhe në qoftë se edhe më tej shtrohen çështjet siç është kjo e 6 pikshit që ka të bëjë kryesisht me pjesën veriore të Kosovës, atëherë vërtet heqja e zonës së sigurisë toksore do të ndikonte negativisht në situatën e sigurisë.
Përveç zonës toksore të sigurisë, marrveshja e Kumanovës përcakton dhe zonën ajrore të sigurisë të vendosur në vitin 1999, e cila fillimisht ishte 25 kilometra, më pas u zvoglua në 10 kilometra dhe tani është 5 kilometra. Eksperti Shahaja mendon se heqja zonës toksore të sigurisë është më rrezikshme se sa ajo ajrore.
Unë mendoj se më e rrezikshme është heqja zonës sigurisë toksore për 5 kilometrave, edhe pse në një mënyrë ajo ka qenë e zbutur, po mendoj, asaj përket zonës sigurisë ajrore nuk kisha me thonë që ka të bëj me ne aq shumë, sepse kjo është çështje e NATO-s.
Kërkesa për ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës ishte përmendur në vitin 2008 nga zyrtarë të Serbisë. Shefi i shtabit të ushtrisë serbe, generali Zdravko Ponoš, ja kishte përcjellur një kërkesë të tillë që përfshin heqjen e zonës së sigurisë përgjatë kufirit Kosovë-Serbi, komandantit të forcave të bashkuara të NATO-s, admiralit Mark Fitzgerald. Ndërkohë, ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoopscheffer, kishte deklaruar se është i gatshëm të shqyrtoj kërkesën serbe për heqjen e zonës së sigurisë në kufirin Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Krimi i fondit të sigurimeve shëndetësore në Kosovë sipas autoriteteve në Prishtinë ende është vetëm në fazën e bisedimeve. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se reformat dhe krijimi i fondit të sigurimeve shëndetësore kërkojnë kohë dhe kushtojnë shumë. Kronike, korespondente son Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se aktualisht në Kosovë është një sigurim themelor për të gjithë qytetarët e vendit, por që sipas tij nuk mjafton. Ai potencon se janë duke bërë përpjekje të mëdha për funksionalizimin e fondit të sigurimeve shëndetësore.
Me Kosovën kemi një sigurim themelor për gjithë qytetarët e vendit tonë, por kjo nuk mjafton, do jemi vetëm një vend që nuk kemi ende ligj për sigurime shëndetësore.
Ministri Gashi konfirmon se gjatë këtij viti do t'i dorëzohet Kuvendit të Kosovës ligji për sigurime shëndetësore për shqyrtim. Aktualisht një grupi ekspertëve të Kosovës së bashku me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar si dhe Bankën Botërore janë duke vazhduar punën në funksionalizimin dhe prurjen në jetë të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. Megjithatë, ministri Gashi shpjegon vështërsitë të cilat po i has Fondi i Sigurimeve Shëndetësore.
Ligji që u votuan në Kuvend është konsideruar si shumë gjeneroz, edhe kostet buxhetore ka qenë pa përballueshme për buxhetin e Kosovës. Edhe jemi ka bëjmë përpjekje që ta kemi një propozim cili mund të financohet nga qeveria e Kosovës.
Ndërkësh Mimoza Ahmeta, antare e Komisionit Parlamentar në Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, konsideron se Fondi Sigurimeve Shëndetësore vështërson edhe funksionalizimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Zonja Ahmetaj konsideron se ekzistojnë disa faktor të cilët po e vështirësojnë krijimin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore.
Mbri i vogël i të punësuarve si dhe mungesa e çmimorrës së shërbimeve shëndetësore. To janë dy shtyllat mbi të cilat do të ndërtohej ky fond.
Megjithatë, antarja e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, zonja Ahmetaj, shpreson që shumë shpejt do të arrihet që të fillohet me sigurimet shëndetësore. Ndërkësh përfaqësuesi i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bexhet Shala, mungesën e sigurimeve shëndetësore konsideron si një shkelje të drejtave të njerëzit në Kosovë.
Kjo është një situatë jashtëzakonisht delikate, kuptimin se disa kategori që janë jashtëzakonisht të ndjeshme, ta them, si policia për shembull, pastaj pensionistët, të cilët në një mënyrë do të duhet ta gëzonin të drejtën e sigurimit shëndetësor, nuk e kanë.
Ai thotë se sigurimet shëndetësore në Kosovë janë shumë të nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Presidenti Obama fillon ditën e parë të punës me urdhëresën për pezullimin e gjykimeve të dyshuarve për terrorizëm në Guantanamo Bay. Ushtria izraelite tha se ka tërhequr ushtarët e fundit nga ripi i Gazës. Ngritet edhe zyrtarisht forca e sigurisë së Kosovës. Formimi i armatës së re të Kosovës paraqet krëstim për sigurinë kombëtare të Serbisë, thot Vuk Jeremiç. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.